15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo naj bi zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo vodstvo celjske bolnišnice. Zdravniška zbornica gre za preuranjeno potezo.
Novković o rebalansu proračuna. Zdi se, da gre za nagrajevanje tistih, ki so najbolj pomagali na volitvah.
Poslanci danes o boju z draginjo, opozicija kritična do vlade, ta pa njene predloge označuje kot všečne, toda neizvedljive.
Rupel, Kajzer kaznovan, ker je opozoril na napako notranjega in zunanjega ministrstva.
V štirih zavzetih ukrajinskih regijah potekajo referendumi za priključitev k Rusiji.
Danes je praznik slovenskega športa, ob njem še prihodnji teden vrsta prireditev.
Vreme popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal šibak jugozahodni veter, jutri se bo pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in med zdravljenjem v celjski bolnišnici, bo Ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona, so sporočili iz ministrstva. Iz celjske bolnišnice pa so v sporočilu zapisali, da bodo v primeru ovadbe dejavno sodelovali.
Celjska bolnišnica obljublja aktivno sodelovanje tudi pri sodelovanju z nadzorniki, ki bodo izvajali zunanje upravne in zdravstvene nadzore. Znova opozarjajo, da je izredni interni strokovni nadzor nedvomno pokazal, da je bil bolnik, ki je kasneje umrl za akutno bolezen, zdravljen ustrezno. Prekinitev pri terapiji njegovih kroničnih bolezni je bila po navedbah splošne bolnišnice Celje tako kratkotrajna, da ni privedla do dokumentiranega zapleta. Poleg tega je bil bolnik ves čas klinično spremljan, so zapisali. Kot so navedli, so dogodek takoj sami prijavili policiji in ji predali vse zahtevane informacije, z njo pa bodo dejavno sodelovali tudi vnaprej. Glede nenehnih pozivov ministra za zdravje Danijela Bešič-Loredana kot stopo vodstva bolnišnice so spomnili, da je vodstvo bolnišnice podalo odstopne izjave, a jih svet zavoda ni potrdil. Opomnili so na besede direktorja bolnišnice in strokovnega direktorja Aleksandra Svetevška in Franca Vindišarja, ki sta javno večkrat povedala, da bosta v primeru, da bi eksterni nadzori dokazali izključno krivdo bolnišnice, s funkcije takoj odstopila sama. O bolnišnici ves čas od zaznave dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov poudarjajo, da podpirajo celovito preiskavo nad sistemom obravnave bolnikov z manjšano sposobnostjo pri komunikaciji in njihovega prehajanja med ustanovami, ki jih obravnavajo. Le podroben pregled postopkov vseh institucijah in njihova analiza bodo pomagali k izboljšanju kakovosti in uvedbi sprememb, ki bodo zmanjšale tveganje za podobne dogodke v prihodnje, so prepričani. Na poved ovadbe se je odzvala tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Ta ocenjuje javno objavo ministrstva za povsem preuranjeno, saj nadzor, ki ga je začelo ministrstvo in bo preveril sume nepravilnosti v zvezi z organizacijo in strokovnostjo delovnega procesa, sploh še ni stekel. Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč predvideva, da pristojna komisija v postopku nadzora izvede vsa nadzorna dejanja, ki so potrebna za razjasnitev in ustrezno analizo vseh okoliščin konkretnega primera. O svojih ugotovitvah komisija poda končno poročilo in v njem predlaga ukrepe, ki so glede na izsledke nadzora primerni in potrebni, med katerimi je tudi naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. V tem primeru takega poročila še ni, saj so v tem tednu tekli šele postopki imenovanja članov v komisijo, poudarjajo v zbornici, kjer še opozarjajo, da tak pristop uveljavlja in utrjuje kulturo obtoževanja ter iskanja krivcev, še preden so razjasnjene vse okoliščine. To ruši zaupanje na vseh ravneh in odvrača od prevzemanja vodstvenih funkcij v javnih zavodih, kar bo še dodatno pospešilo razkroj javnega zdravstvenega sistema. Kot so še zapisali v zbornici, se je treba tako iz pietete do svojcev, kot zaradi ohranitve kredibilnosti odločevalcev na ministrstvo, vzdržati delnih komentarjev do razjasnitve vseh okoliščin. O ukrepih naj se odloča le na podlagi ugotovljenih dejstev, saj v nasprotnem primeru ministrstvo pod vprašaj postavlja tudi utemeljenost zakonom predpisanega instituta nadzorov, so še bili jasni v Zdravniški zbornici Slovenije.
Fiskalni svet opozarja, da vlada v rebalansu proračuna za letošnje leto predvideva visoko porabo, za kar pa ni podlage. Dodaja, da se s takšno fiskalno politiko povečuje tveganje za daljše ustrajanje visoke inflacije. Kakšne bodo posledice, če rebalans proračuna ostane tak, kot ga je pripravila vlada, smo vprašali politično-gospodarskega komentatorja Gorana Novkoviča. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
V tem trenutku je treba zelo dobro paziti, da javne finance ne gredo čez mero dobrega okusa, zlasti ker imamo galopirajočo inflacijo.
Pričemer, če bodo šle zelo, zelo navzgor tudi plače, seveda pa morajo nekoliko iti zaradi inflacije, ampak če bodo plače prekomerno naraščale, to lahko povzroči dodatno spiralo inflacije in mi bomo zašli vsi skupaj v še težje gospodarske težave.
Novkovič je opozoril tudi na politični vidik rebalansa proračuna.
Zdi se, da prihaja tudi do nagrajevanja tistih, za katere misli nekdo ali pa se je odločil, da so najbolj pomagali na volitvah. Ta vlada, glede na mandat, ki ga je dobila in dobila ga je s pomočjo veliko sredinskih volivcev, bi lahko imela 8-letni mandat, v katerem bi razvojno zelo spremenila Slovenijo. Če bo izgubila sredino, bo verjetno izgubila tudi volitve.
Marsikatero gospodarstvo se že občutno ohlaja. Po Novkovičevih besedah bi pričakovali, da se zavezništvo med ZDA in Evropo, ko gre za Ukrajino, pokaže tudi na področju energetske krize.
Kajti, če bo Amerika tiho, potem pomeni, da se na ekonomskem polju ne branijo vrednote in da pravzaprav ta tišina pomeni, da ameriška podjetja ostajajo v izraziti prednosti na skupnih trgih, to pa ni ravno zavezniško. Ampak jaz verjamem, da se bo v prihodnosti, v prihodnih tednih mesecih to spremenilo in da bo tudi več informacij v zvezi s tem, kako bomo skupaj v transatlantskem zavezništvu reševali tudi ekonomsko podstat branjenja vrednot, ki jih skupaj zastopamo.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva.
Dopoldne so se poslanke in poslanci sestali na izredni seji državnega zbora o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje, ki so jo zahtevali v SDS. Po njihovem predlogu bi državni zbor med drugim priporočil vladi, da se pri Evropski komisiji zavzame za to, da se na evropskem trgu spremeni formula izračuna cen električne energije. Odbor za infrastrukturo je predlog priporočil zavrnil. Več o seji pa Tanja Dominko.
Slovenska demokratska stranka pravi, da bi sprememba modela delovanja trga z elektriko zmanjšala pritisk na ceno in preprečila špekulativne posege na trgih, ki ceno elektrike poganjajo v nebo. Poslanec Zvonko Černač je pojasnil.
Te predloge ste zavrnili. Zakaj že? Ker ne gredo v pravo smer, ker niso primerni, ne. Zavrnili ste ta predlog samo zato, ker ga predlaga Slovenska demokratska stranka. Pa v bistvu ga izvajate, če smo čisto pošteni.
Mimo grede, Evropski organ za vrednostne papirje in trge je včeraj, kot smo izvedeli danes, že podprl vzpostavitev zaščitnih mehanizmov za preprečitev velikega nihanja cen elektrike. Njegovo stališče je, da morajo biti ti mehanizmi začasni in namenjeni zgolj trgovanju s terminskimi pogodbami. Slovenija to pismo Evropskega organa še preučuje. Pojdimo naprej k današnji seji. Z drugim predlogom so v SDS predlagali, da se energetski dodatek nameni vsem, predvsem pa vsem ranljivim skupinam, torej vsem z najnižjimi prejemki. S tretjim predlogom predlagajo znižanje DDV-ja na 5% na vse energente. Zvone Črnač.
Nekatere države, glejte, so kljub tej regulativi evropski, na katero se sklicujete, spravile DDV v tem primeru na nič. Začasno. Ker ta regulativa velja za neke normalne razmere in za naprej in za zmerom. Ampak začasno, če je kriza, če je vojna, ne, v takih razmerah so možna odstopanja, če so začasna. Na nič bi bilo treba spraviti, da je v takih primerih. Pa vsaj to maržo, no, pri kurilnem olju bi lahko iz 8 centov znižali na 6, kar je bilo že narejeno, ko je vlado vodil gospod Janša pred slabim letom dni, je bilo to narejeno. In namesto tega birokratskega in nepotrebnega orodja, ki se mu reče sledilnih cen, bi lahko najnižji DDV veljal tudi za osnovna živila.
Vladi pravijo, da gre za všečne, a neizvedljive ukrepe. Državna sekretarka Saša Jazbec.
Vlada je mnenja, da je sicer sprejemanje širokih in neciljanih ukrepov, ki bi prinašali koristi najširšemu krogu upravičencev, zato zagotovo lahko všečno, a manj primerno in že srednjeročno lahko neugodno za ravnovesje, finančno vzdržnost in blaginjo ljudi.
Tudi Miroslav Gregorič iz Svobode je bil takega mnenja.
Pri všečnih predlogih za ukrepe je treba biti zato previden in v mislih ne imeti le koristi, ki bi jih posamični ukrep eventuelno lahko prinesel kratkoročno, temveč ga ob obilici preudarnosti umeščati tudi v širši kontekst.
Poslanec NSI Jožef Horvat pa je stopil v bran opozicijskim kolegom.
Ta priporočila, ki so jih pripravili kolegice in kolegi iz SDS, so logična, so zdravorazumska, so smiselna in zato smo jih mi tudi na odboru podprli. Obžalujem, da danes tukaj ni glasovanja, ampak kakorkoli že, kolegice in kolegi, mi ocenjujemo v Novi Sloveniji, da je še čas, da se nekako poenotimo.
Popoldne pa bodo poslanci na izredni seji obravnavali predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledice draginje, za upravičence do otroškega dodatka in za rejniške družine. Za vsakega otroka bodo te družine 3 mesece prejemale še izplačilo v višini otroškega dodatka, ki ga sicer prejema njihov prvorojenec. Vloga ne bo potrebna, izplačilo bo na osnovi veljavne odločbe za otroški dodatek. V ponedeljek pa se bodo poslanke in poslanci sestali na redni seji. Ta se bo začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom, na to pa bodo imeli v torek na mizi predlog rebalansa letošnjega proračuna.
Medtem ko na pobudo SDS teče postopek zbiranja podpisov pod referendumsko pobudo o zakonu o vladi, se je včeraj odzval tudi premier Robert Golob.
Dokler se je zakon v referendumski proceduri tako ali tako ne moremo spreminjati tega zakona, to pomeni, da zakon o vladi bo na referendumu, zagotovo, če bojo zbrani vloženi podpisi in mi ga bomo na referendumu tudi zagovarjali. In to je to. Nič se ne spreminja, ne glede na to, kaj nekdo izjavi, kdorkoli, v tem trenutku. Ko bo zakon na referendumu potrjen in stopil v veljavo, bomo morali imenovati ministre.
S tem se je odzval na izjavo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca, ki je dejal, da ministrstva za solidarno prihodnost ne bo in da bo ostal minister za delo. Golob medtem pravi, da bodo ministre imenovali, ko bo čas za to. Dogovora o konkretnih imenih pa niso sprejemali. SDS bo podpise za referendum zbirala do 5. oktobra.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Preiskovalci Združenih narodov v Ukrajini ugotovili vojne zločine.
Predčasno glasovanje na volitvah bo 18., 19. in 20. oktobra.
Šport, hokejisti Jesenic v Alpski ligi premagali mlado ekipo Red Bulla 5-0.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Nastal je daljši zastoj, tako iz smeri severne kot tudi vzhodne obvoznice. Na vzhodni obvoznici sega kolona do predora Golovec. Na primorski avtocesti je zastoj med Gaberkom in Divačo proti Kopru pred delovno zaporo. Med Uncem in Ljubljano v smeri Ljubljane, tu je zamuda približno pol ure, pa tudi od Ljubljane v smeri Vrhnike proti Kopru zamuda približno 15 do 20 minut. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski gre počasi ter na ljubljanski severni obvoznici od Celovške proti Novim Jaršam, pa tudi na cestah Lobogatec Ljubljana in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pri priključku Kastelec proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav na hrvaški strani pa je prehod meje na mejnem prehodu Vinica možen le za državljane držav Evropske unije. Ostali so preusmerjeni na mejni prehod Metlika. Na Obrežju vozniki osebnih vozil pri vstopu čakajo približno pol ure, na Sečovlju pri vstopu do 1 ure, na Elšanah pri izstopu do pol ure in na Dragonji pri vstopu nekje do 1 ure. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Zakaj interpelacija proti zonanji ministrici Tanji Fajon? Zaradi zlorabe diplomatsko-konzularne mreže za favoriziranje ene kandidatke na predsedniških volitvah ter kršenje zakona o zonanjih zadevah v primeru odpoklica veleposlanika v ZDA. To ji očitajo v SDS, Fajonova očitke zavrača. Dogajanje je za Radio Ognišče komentiral Dimitrij Rupel. Kaj je povedal pa v prispevku Toneta Gorjupa?
Prvi zunanji minister v samostojni Sloveniji in poznaje veleposlanik v ZDA dr. Dimitrij Rupel, dogajanje povezano s tako imenovano depešo, ki je odnesla Toneta Kajzerja in postala tudi razlog za interpelacijo notranje ministrice, budno spremlja, čeprav ni do potankosti seznanjen z besedili. Rupel je prepričan, da je
zunanja ministrica gospa Fajonova najbrž naredila nekaj napak pri sklepanju o tako rečem, krivdi in kazni za veleposlanika Kajzerja, našega veleposlanika v Združenih državah Amerike. Mislim, da če bi dobro premislila, najbrž tega ne naredila.
Glede prvega očitka v interpelaciji, da je Fajonova zaradi selektivnega zbiranja podpisov volivcev za predsedniško kandidatko Natašo Pirc-Musar ustvarila neenakost pred zakonom, je Rupel spomnil, da je bilo sprva v zapisu le ime te kandidatke. V popravljeni verziji 16. septembra pa je bilo na dopisu več imen. V nadaljevanju je povedal,
da je to, kar so počeli na notranjem ministrstvu in potem posledično na zunanjem ministrstvu nezakonito, je opozorila pravna stroka. Ne samo Peter Jambrek, ampak tudi Pirnat in drugi pravniki, ki nekaj veljajo. Skratka, tu gre za neko napako notranjega in zunanjega ministrstva, na katero je veleposlanik opozoril in zato je bil kaznovan.
Dodal je še.
To, kar se je zgodilo veleposlaniku Kajzerju in kar je počela tudi zunanja ministrica, vidim kot škandal, kot neko resno škodo za našo državo. Škoda ni naredil veleposlanik, ampak ministrica in zato si je najbrž zaslužila interpelacija.
Rupel je pojasnil tudi, kaj depeša. V danem primeru pa je šlo za nek razglas, neko navodilo, ki je prišlo z notranjega ministrstva. V zapisu, ki so ga poimenovali depeša, ni nič tajnega, nič zaupnega. Šlo je za splošno znano besedilo. Rupel je komentiral tudi podpis predsednika države Boruta Pahorja pod odpoklic, čeprav ministrstvo in vlada postopka nista izpeljala kot predvideva zakon in se Pahor s kaznijo ni strinjal.
Sem ga poskušal odvrn od namere, da podpiše to, kar je naredilo zunanje ministrstvo. Predsednik je razložil, da je hotel zavarovati nekako integriteto vlade oziroma zunanje ministrice in da je ta podpis v bistvu v službi tega varovanja te integritete.
Rupel meni, da to ne bi bilo potrebno, razume pa, da predsednik ravna z roko v roki z vlado. Spomnil pa je na primer iz leta 2008, ko je predsednik države odklonil podpis imenovanja, čeprav sta dve različni vladi postopek o imenovanju vodili v skladu z zakonskimi predpisi. Šlo je za Ruplovo imenovanje za veleposlanika na Dunaju.
Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Donetsk, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, potekajo referendumi o priključitvi k Rusiji, ki bodo trajali do torka. Do njihove izvedbe prihaja v času protiofenzive ukrajinskih sil na vzhodu države in po napovedi mobilizacije 300 tisoč rezervistov v Rusiji. Več Andrej Šinko.
Glasovanje se je v vseh štirih regijah začelo ob 8. uri. Na območju Donetska je bilo natisnjenih več kot 500 tisoč glasovnic, v Zaporožju naj bi bilo volilnih upravičencev 500 tisoč, v regiji Herson pa pričakujejo, da se bo glasovanje udeležilo približno 750 tisoč volivcev. Iz varnostnih razlogov naj bi glasovanje v prvih dneh potekalo od vrat do vrat, v torek pa bo možno glasovanje na voliščih. Za evakuirane iz Ukrajine so volišče odprli tudi ponekod v Rusiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil napovedane referendume, prav tako ameriški državni sekretar Antony Blinken. To je hudičeva strategija. Nasilna odstranitev na tisoče Ukrajincev, na to važanje Rusov, da bi jih nadomestili, sklicati volitve, zmanipulirati rezultate, da se območje lahko priključi Rusiji. To je krimski primer. Zato mora vsak član tega varnostnega sveta, tudi Združenih narodov, zavrniti ta sramoten referendum in razglasiti, da celotno ukrajinsko ozemlje je in bo del Ukrajine. V Kijevu izvedbe referendumov o priključitvi k Rusiji ne priznavajo, organizatorjem pa grozijo sodnim pregonom. Do referendumov sicer prihaja v tednu po mobilizaciji 300 tisoč rezervistov in protestih, na katerih so ruske oblasti aretirale 1300 ljudi, ki se z mobilizacijo niso strinjali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ruse sinoči pozval, naj se temu oprejo. Umrlo je 55 tisoč ruskih vojakov in to zgolj v šestih mesecih vojne. Na 10 tisoče je bilo ranjenih in pohabljenih. Želite več? Ne, potem protestirajte, oprite se, pobegnite ali se predajte ukrajinski vojski. To so vaše možnosti za preživetje. Zelenski je poudaril, da je delna mobilizacija v Rusiji znak moči Kijeva, za Ruse pa da zdaj vojna ne bo zgolj televizijski dogodek, ampak bo vstopila v resnična življenja.
Združeni narodi so v Ukrajini ugotovili več vojnih zločinov. Posebna komisija je v poročilu opozorila na rusko bombardiranje civilnih območij, številne usmrtitve, mučenje in spolno nasilje. Število žrtev ni omenjeno, končno poročilo pa naj bi komisija objavila marca prihodnje leto. Preiskava je sicer bila osredotočena na začetno fazo ruske invazije ter posredovanje v regijah Kijev, Černigov, Harkov in Sumi.
Predsedniške volitve 2022.
Potem, ko je svet stranke Gibanje Svoboda včeraj podprl evropskega poslanca Milana Brgleza pri njegovi kandidaturi za predsednika republike, je ta skupaj z vodji poslanskih skupin Svobode in SD Borutom Sajovicem in Janijem Prednikom stopil pred medije. Ključne točke njegovega programa so:
potrebujemo povezovanje, potrebujemo spoštovanje. To sta dve ključni zadevi, ki ju moramo v teh težkih časih ponotraniti. Zato je moja kandidatura, kandidatura povezovanja.
Da je skupni kandidat po Brglezovih besedah, pomeni, da ni podrejen nobenemu, ampak dela za to, da bo država dobila takšnega predsednika države, kot si ga zasluži. Če bi kandidiral zgolj kot kandidat SD, bi to pomenilo drobljenje političnega prostora. Prvak Svobode Robert Golob pričakuje zmago. Državna volilna komisija je včeraj potrdila vseh pet do zdaj vloženih kandidatur za predsednika republike, in sicer glasbenika Gregorja Bezenška, vodja poslancev NSI Janeza Ciglerja Kralja, kočevskega župana Vladimirja Prebiliča, poslanca SDS Anžeta Logarja in pravnice Nataše Pirc-Musar. O morebitnih novih predlogih kandidatur bo komisija odločala prihodnji četrtek. Do ključno 3. oktobra imajo kandidati možnost umika soglasja k kandidaturi. Žreb vrstnega reda kandidatur pa bo 4. oktobra. Medtem je Državna volilna komisija kot datume za predčasno glasovanje na volitvah določila 18., 19. in 20. oktober. Volišča za predčasno glasovanje bodo odprta od 7. do 19. ure, zanj pa ni potrebna nikakršna prijava.
Danes je praznik slovenskega športa. Ob tem po državi potekajo številni dogodki. Osrednjega so pripravili dopoldne na Ljubljanskem kongresnem trgu, kjer so različne športne zveze predstavile svoje športe, otroci pa so se lahko preizkusili in zabavali v različnih izzivih. Ob 12. uri je sledil še simbolični predsednikov tek po slovenski cesti. Praznik slovenskega športa praznujemo na dan, ko so leta 2001 naši športniki osvojili zlate olimpijske kolajne. To so bili strelec Rajmond Debevec ter veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik. Olimpionik Miro Cerar je zbrane nagovoril v predsedniški palači ob dnevu odprtih vrat.
Zavedamo se, da smo dejansko Slovenci in naša država športna velesila. Naši športniki, športnice so tudi letos to potrdili in dokazali s izvrstnimi rezultati in uspehi. Pa vendarle treba gledati širše, da bi se v čim večjem številu ljudje od najnižjega sloja, od vas mladih, učencev, vrtcev, pa do starejših ljudi ukvarjali kakršnimkoli obliki športa.
S praznikom se začenja tudi Evropski teden športa, ki se bo zaključil 30. septembra. Ob tem je za naš radio spregovoril podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada in poudaril pomen promocije športa in vlogo uspehov naših športnikov pri tem.
Jaz sem vsekakor prepričan, da vsi ti rezultati, ki jih naši športniki dosegajo, ne samo v košarki in odbojki, kolesarstvo, tudi v atletiki, v ostalih športnih panogah, v borilnih veščinah, mislim, da to vsekakor ena dobra popotnica vsem mladim, da dejansko imajo svoje vzornike, da se želijo postati drugi Luke Dončiči, Tadej Pogačari, ne vem, Kristjan Čeh in tako naprej. Tako da to je vsekakor ena motivacija za naprej, spok po tem času, ki smo ga preživeli po tej koroni, je to en najboljših motivov, eno najboljših zdravil, da nekako otroke pozivamo nazaj v šport, dajemo jim to, kar najbolj potrebujejo in vsekakor to je ena prava pot.
Poglejmo še nekaj športnih novic. Hokejisti Sija Krunija Jesenico v tekmi Alpske lige premagali ekipo Red Bull Juniors 5-0. V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja se bodo železarji v soboto v gosteh merili z italijanskim Meranom. Kazahstanski kolesar Evgenij Fedorov je na svetovnem prvenstvu v Avstraliji med mlajšimi člani osvojil naslov prvaka v cestni dirki, dolgi skoraj 170 km. Med štirimi Slovenci se je najbolj izkazal Matevž Govekar, ki je bil vse do konca v boju za odličje, na koncu pa je zasedel 9. mesto. Včeraj se je začel 5. krog nogometne lige narodov, ki bo trajal do sobote, ko se bodo v Stožicah predstavili tudi izbranci selektorja Matjaža Keka, ki se bodo pomerili z Norvežani. V elitni ligi A so pomembne zmage opisale Hrvaška, ki je ugnala Dansko z 2-1, Francija je premagala Avstrijo z 2-0, Belgija je doma ugnala Wales z 2-1, Nizozemska pa je bila v gosteh z 2-0 boljša od Poljske. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo v glavnem jasno, ponekod bo zapihal šibak jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj. Jutri bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno, drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na primorskem do 11, najvišje dnevne od 14 do 20, ob morju in na vzhodu do 22 stopinj. Še obeti. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in do jutra razširil nad večji del Slovenije. V nedeljo bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. In še vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana jasno 19 stopinj, Ajdovščina 20, Murska Sobota in Koper 19, Celje, Novo mesto, Vrhnika in Lendava 18, Maribor, Logatec, Hrastnik, Trebnje, Mežica in Velenje 17 stopinj, Babno Polje in Postojna 16, Jezersko 14, Lisca 13, Kredarica pa delno oblačno 3 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brezovica proti Kopru. Nastal je zastoj po zahodni in južni obvoznici proti primorski. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju, prav tako zaradi nesreče. Nastal je zastoj na vzhodni ljubljanski obvoznici od predora Golovec proti štajerski. Zastoj pa še na primorski avtocesti med Gabrkom in Divačo proti Kopru pred delom na zaporo, pa med Uncem in Ljubljano proti Ljubljani zamuda pol ure in od Ljubljane proti Vrhniki. Na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Dolenski ter na ljubljanski severni obvoznici od Celovške proti Novim Jaršam prav tako zastoj. Zastoj še na cestah Logatec Ljubljana, Ljubljana Laurica, Škofljica in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pri priključku Kastelec proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Alen Salihovič, dnevni urednik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Potem, ko je matični odbor potrdil spremembe družinskega zakonika, jih bo na septembrski seji, ki se začne prihodnji teden, sprejemal še državni zbor. Na seji odbora so sodelovali tudi nekateri predstavniki civilne družbe. V mozaiku dneva boste tako lahko prisluhnili koordinatorici pohoda za življenje Urški Cankar-Suarš, slišali pa boste tudi pogovor s politično-gospodarskim komentatorjem Goranom Novkovičem o rebalansu letošnjega proračuna, ohlajanju gospodarstva in o dvigovanju obrestnih mer ob 18. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. K Gospodu je odšla Vida Šimenc iz Mengša. K Gospodu je odšla Vida Šimenc iz Mengša. Od nje se bodo poslovili jutri ob 13. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspala draga mama Milena Smodej iz Šmartnega v Rožni dolini. V Bogu je zaspala draga mama Milena Smodej iz Šmartnega v Rožni dolini. Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo s pogrebno mašo ob 9, po njej pa bo pogreb. Žara bo od jutri od 19. naprej v domači cerkvi. Zdaj pa še nekaj kratkih obvestil. Škofjeloški kapucini vabijo na romarski shod v čast svetemu patru Piju, ki bo jutri. Svete maše bodo ob 6, 8 in 17. Slednjo bo daroval škof Anton Jamnik. Ves dan bo češčenje najsvetejšega. Župnija Rovte vabi na slovesnost blagoslova novega župnišča in stoletnico zvonov v župnijski cerkvi, ki bo to nedeljo ob 10. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Občina Gornjigrad vabi na koncert Slovenskega baročnega orkestra v katedrali v Gornjem gradu jutri ob 20. Baročna glasba in prekrasno okolje katedrale bosta poskrbela za nepozabno doživetje. Vstopnice so v prodaji na eventim.si in na prodajnih mestih v sistemu Eventima. Kulturno društvo Groblje pa vabi na gledališko igro Snaha jutri ob 19. v kulturnem domu Groblje. Preglejmo še današnje kulturne namige. V sklopu jesenskih serenad bo nocoj ob 19. v Grajski kleti v Vipavskem križu koncert z naslovom Čas deklištva. Nastopila bo mladinska vokalna skupina Glasbene matice z gosti. V sklopu praznovanj Kostanjevice in ob občinskem prazniku mestne občine Nova Gorica Kulturno društvo Mešani pevski zbor Nova Gorica v sodelovanju s Slavističnim društvom Nova Gorica vabi na koncert z naslovom S pesmijo in besedo. Koncert bo ob 20. v dvorani Frančiškanskega samostana na Kostanjevici. V galeriji Božidar Jakac v Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo ob 19. v Lapidariju odprli občasno razstavo Erika Mavriča Dolgo črno poletje. Celjska Mohorjeva družba, občina Cerknica in knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica vabijo ob 19. v Kulturni dom Cerknica na predstavitev romana Vande Šega Polovica dvojine. V veliki dvorani Župnijskega doma FB Sedej na Trgu Svobode v Števerjanu v Italiji bo ob 20. Šentjakobsko gledališče Ljubljana izvedlo predstavo Saše Pavček Na valovih.
Osemindvajseti gala koncert Radia Ognjišče. V nedeljo, 13. novembra ob 15. in 19. Vstopnice na Petrolovih poslovalnicah in na mojekarte.si.
Abonma v operi za najlepša umetniška doživetja. Operni in baletni vrhunci, klasika in sodobnost. Za družine, dijake in študente. Za resne in hudomušne. Za vse. Abonmaji SNG Opera in Balet Ljubljana na spletni strani in pri blagajni gledališča. V Slovengradcu na 95,7 MHz.
Yeah.
Are we blinded by the hate we let inside? No one's giving in or giving up. The lines are drawn and there's no compromise. This isn't who we are. It's time for us to start looking for a window in the wall. Maybe we can see the other side and find we're not so different after all. Looking
je bila v Križankah premiera novega slovenskega avtorskega pop-rock muzikala Povodni mož. Ekipa je Prešernovo zgodbo prestavila v sodobni čas, v našo realnost, ko urške ugrabljajo socialna omrežja. Povodnega moža je v muzikalu odigral Jure Kopušar.
Med tem, ko smo delali to predstavo, to smo tudi videli, da ja, hočeš nočeš, te avtomatsko, podzavestno ta svet, ta neka socialna mrežja, tehnologija te tok noter, v bistvu potegne, da sam se sploh več ne zavedaš, koliko si noter v tem, ne? In odvisen rataš od tega. Ne? Tudi zgodba o tem je, koliko si odvisen, koliko rabeš nekoga drugega, da te pohvali, da te okara, da te karkoli, koliko smo odvisni od teh všečkov, lajkov, šerov, vse te neki čudni termini, kako nas vse ograbla in kaj, to je ena glavnih tem, kako Urška hoče postati neki, kar misli, da hoče postati, pa v bistvu tega spoh narabija, ne.
Prisluhnite pogovoru z ustvarjalci muzikala Povodni mož v petkovem večeru, nocoj ob 20.
Takšen kot ti. Thank you.
day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, but how can we say?
Podaj za življenje bo pred Slomškovo nedeljo z nami župnik Martin Golob. Razmišljali bomo, kako nas blaženi nagovarja danes.
Všeč mi je tale Slomškova drža, preprošlok, zelo dostopen, kmečki fant, pa silno brihten. In za slovenski narod, za slovenski jezik, za slovensko šolstvo ne nazane ima on ogromno zaslug.
Zapustil nam je veliko modrih misli, tudi o svobodi.
Jaz sem pravzaprav čist svoboden, ampak vsej te svobodi, znotraj te svobode moram narediti ogromno stvari, ki se tudi od mene pričakuje.
Prisluhnite oddaji z Martinom Golobom jutri ob 11.
Ob tebi kot angel pazim te.
zatiram svoje sanje, moje misli, moje solze so leupanje. Daj mi samo en dan od tebi, dovoli da pokažem ti kdo sam, preden sanje skrijem i pozabim te. Daj mi samo en košček raja, da u njem lahko sam tvoj kraj, ko občudujem te ob sebi, u resni čujem svoje želje i tvoj greh. Poljubi me nežno da zaspi, i naj mi list je skrije vse tvoje sledi. Le v sanjah ostaja upanje, ker ta zgodba nima konca, bodo moje misli in solze se zama. Daj mi samo en dan od tebi, dovoli da pokažem ti kdo sem, preden sanje skrijem in pozabim te.
Minut je ura, še enkrat lepo zdrav v petkovem popodnevu, dragi prijatelji, vabljeni, da prisluhnete vsem vsebinam, ki jih pripravljamo tako popodne, kot tudi zvečer ob 20. oziroma 21. in 30 minut boste lahko slišali oddajo Ritem srca, oddajo sodobni krščanski glasbi, v kateri se bomo tokrat posvetili ameriški krščanski glasbeni skupini We the Kingdom. Nikar ne zamudite. Sicer pa, kar se vremena tiče, takole je čisto na kratko, popoldne bo sončno, jutri se bo že pooblačilo, proti večeru bo na zahodu že rahel dež in pihal bo v glavnem jugozahodnik. Trenutno je v Ljubljani jasno z 19 stopinjami, v Mariboru 17, piha južni veter, v Kopru 22 stopinj, v Novem mestu in Celju 18, Murska Sobota pa jih ima 19. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas pri priključku Brezovica proti Kopru, nastal je zastoj po zahodni in južni obvoznici proti primorski. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med Gavrkom in Divačo proti Kopru pred delovno zaporo, med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani na posameznih odsekih, tam si naberete zamude do pol ure, pa od Ljubljane proti Vrhniki. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc proti Štajerski, na ljubljanski ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Dolenski ter na ljubljanski severni obvoznici od Celovške proti Novim Jaršam. Še na Dolenski avtocesti pred delovno zaporo pred Koronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju in pa na cestah Logatec Ljubljana, Ljubljana Ravlica Škofljica in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pri priključku Kastelec proti Ljubljani, pred razcepom Kozarje proti Ljubljani ter na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet med Bizovikom in predorom Golovec proti Malencam. Skratka, pazljivo in previdno.
Into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn. Someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
Pojutru se dan pozna, zato poskrbite, da se boste zbudili na spani. Samo v Mercatorju so vam kakovostni izdelki Vitapur Ecoslip iz skrbno izbranih materialov na voljo do 60% ceneje. Ker vsak vaš nakup šteje, prejmete za vsakih 10 evrov nakupa nalepko ali e-nalepko na svojo Pika kartico. E-nalepke prejmete tudi ob nakupu v spletni trgovini. Zbirajte nalepke in poskrbite